Vecās Ostmalas biznesa parkā, kas atrodas salīdzinoši netālu no pilsētas centra, šobrīd strādā jau 22 nomnieki – mēbeļu un logu ražotāji, metāla apstrādes uzņēmumi un citi, gan pašmāju, gan ārvalstu investori. No 2015. Gada mērtiecīgi sakārtota teritorija, kur agrāk atradās bijušā kokapstrādes rūpnīca Baltija. Kopā ar Vecās Ostmalas biznesa parka pārstāvjiem stāvam jau pie kārtējā būvlaukuma, kur drīz tiks uzcelts angārs numur 8. Tur rudenī darbu sāks jaunais nomnieks. Turpina Vecās Ostmalas biznesa parka valdes loceklis Jānis Akerfelds.
Esam tādā vēsturiskā brīdī, kad jūs vēl skatāties uz tukšu lauku, bet rudenī jau nāksiet ciemos un būs jau gatava jauna rūpnīca. Kopējās investīcijas šajā projektā sastādīs ap 1,7 miljoniem eiro. Ir noslēgts sadarbības līgums ar Zviedrijas uzņēmumu, bet tas patreiz vēl ir noslēpums, kas tas uzņēmums. Tas ir pilnīgi jauns uzņēmums gan Liepājai, gan Latvijai. Tas tā kā būs jauns investors Liepājai.
Jaunais vieglās rūpniecības uzņēmums ar Zviedru investīcijām sola nodrošināt 30 līdz 50 jaunas darba vietas. Jautājot par investoru interesi attīstīt ražošanu Liepājā, Jānis Akerfelds min ģeopolitiskos apstākļus.
Mainās un transformējās visa biznesa vide. Uzņēmumi, skandināvu uzņēmumi, kas strādā iepriekš Ķīnā, viņi nāk tuvāk, kā teikt, mājām uz Baltiju. Un kāpēc Liepājā? Viņi, protams, uzņēmumi sākumā izvērtē Tallinu, Kauņu, Ventspili, Klaipēdu, visu. Un jāsaka tā, ka Liepāja mēs šobrīd esam kā pilsētu vinnējuši konkursā, kur gan mēs centāmies, gan sēdz pārvaldu piesaist, tas tā ir. Mums ir ļoti labs piedāvājums Liepājā, tā ir taisnība.
Piesaista ostas tuvums jaunas un kvalitatīvas rūpnīcas, kur iespējams izvietot ražošanu, arī citas priekšrocības. Salīdzinoši nesen Vecās Ostmalas biznesa parkam izdevās piesaistīt arī Somu investīcijas. Liepājā tagad strādā metāla apstrādes uzņēmums Sijā Premikon. Uzņēmuma direktors Edgars Anšavits stāsta, ka uzņēmums biznesa parkā sāka strādāt 2021. Gada novembrī. Uzņēmums nodarbojas ar metāla konstrukciju ražošanu, piemēram, top industriālās platformas un trepes.
Sākumā bija interese tikai atvērt konstruktoru biroju, jeb projektēšanas biroju. Pēc nepilniem diviem gadiem mācas uzņēmuma vadība saprata, ka varētu arī atvērt uzņēmumu, tā kā ražošanas uzņēmumu, tāpat Latvijā. Izbraukājot daudzas vietas gan Rīgā, Jelgavas novadā, un atbraucot uz Liepāju, saprata, ka šī varētu būt īstā vieta. Viens no kritērijiem bija LSS, varot iegūt nodokļu atvieglojumus un arī citas priekšrocības, un arī sekoja daudzu citu uzņēmumu, ārzemju uzņēmumu dāņu, zviedru, un sekoja tiem pakaļ un izvēlējās.
Liepājā atrodas ražošana, bet projektēšanas birojas Rīgā stāst uzņēmuma pārstāvis. Šobrīd nostabilizējusies situācija ar piegādēm. Jūtams, ka uzņēmēja darbības vide pielāgojas pašreizējām grūtībām karfonā.
Tieši, kad sākās karš, tad bija mazliet jūtams, jo vairāk var būt nevis sadārdzinājuma ziņā, bet tieši resursu nepietiekamības ziņā. Jo bija ļoti sarežģīti dabūt metāla profilus un tādu veidu izstrādājumus. Tagad jau viss ir gan cenu ziņā nostabilizējies un arī piegādes ir diezgan ātras.
Liepājas biznesa vidē tieši skandināvu pieredze ir bijis liels un strauši attīstības pienesums, jo bija iespēja mācīties un apgūt mūsdienu risinājumus. Tā uzsver Vecās Ostmalas biznesa parka attīstības vadītāja Inese Kurvina. Biznesa parkā turpmāko divu gadu laikā taps trīs angāri, jau minētais 3000 kvadrātmetru platībā un vēl divi katrs 2000 kvadrātmetrus lieli. Ar šo biznesa parka kapacitāte Vecajā Ostmalā būs izsmelta.
Bet būtībā tas ir tā, tāds attīstība pa kārtām, un tas ir tas, kā tas arī dzīvē notiek, jo ir kādas lietas, kas ir jāizdara, jāsakārto, lai mēs varētu izdarīt nākamos soļus. Iegādojoties teritoriju, bija jāpārbūvē gandrīz visas komunikācijas. Šobrīd mēs varam teikt, ka visi darbi, kas atrodas zem zemes, lielā mērā ir sakārtoti, tad ir atlikusi tā attīstības vieglākā daļa.
Kopumā no 2015. Gada Vecās Ostmalas biznesa parka attīstībā ieguldīta aptuveni 5 miljoni eiro. Tās ir gan pašu investīcijas, gan piesaistīts Eiropas Savienības finansējums. Biznesa parka uzņēmumos kopumā līdz šim izveidotas ap 450 darba vietas. Teritorijā plānots uzstādīt arī saules paneļu parku. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.